chybí vám čas? Máte rádi kamžiky a té chvíle, kdy jste začteni v něco, co vás absolutně pohltilo? Ale zkrátka a dobře, je to složité najít si nějakou tu pěknou knížku a s ní si někam zalézt. A to je důvod, proč jsme tady. To je důvod, proč právě dnes vysíláme náš pořad. Ale pozor, ne všechno, co si dneska koupíte, je takzvaně dobře ke čtení, nebo není to vždy úplně košer to, co se v těch knihách píše, protože i knihy jsou nástrojem manipulace a tak. Jsme se rozhodli, že budeme ty knihy číst společně s vámi a budeme je nějakým způsobem komentovat. Bereme do ruky knihy, které možná už ani neseženete, abyste si je přečetli. Čteme z knih, které by vás možná nezaujaly, ale s námi doufám na ně dostanete chuť, anebo také budete vědět, že tuto knihu rozhodně číst nebudete, tak či onak si budeme užiteční, protože vy nám budete psát, co se vám líbí, a my vám budeme číst z toho, co byste možná nikdy nečetli. Tak se pohodlně posaďte a naslouchejte, protože vaše chvíle s naší knihou je právě tady.
Já vás zdravím tady z Midgardu, pochopitelně dneska je 16. června 2025, zdraví vás Petr Václav. No a už se těším na to, jak si přečteme zo pár knih, no a začteme se do velice zajímavých témat, musím říct, protože jsem si je tady pro vás nachystal a připravil. Dneska tady je 16. a to znamená, že dneska svůj svátek slaví Zbyněk. Zbyněk, jméno Zbyněk je dle svého významu plné hněvu. Skrývá však také šlechetnost a urozený původ. Ve středověku totiž jméno Zbyněk s oblibou nosili rytíři. Mezi nositeli jména najdeme filmového režiséra a scenaristu Zbyňka Brynicha, také básníka a psychologa Zbyňka Havlíčka, spisovatele Zbyňka Kovandu nebo hudebního skladatele a dirigenta Zbyňka Přecechtěla. Jméno náleží také k básníkovi, prozaikovi a filozofovi, který se říkal Egon Bondy, vlastním jménem byl Zbyněk Fischer. Stejné jméno nosí i jeho syn, literární vědec a básník Zbyněk Fischer. K současným nositelům jména patří také český zpěvák Zbyněk Drda, herec, tanečník a zpěvák Zbyněk Fritz, dále architekt Zbyněk Tichý, sochař Zbyněk Renčík nebo malíř a sochař Zbyněk Sekal. Mužské křestní jméno Zbyněk má slovanský původ, vzniklo jako odvození na jména Zbyhněv. Stejně jako Zbyhněv se jméno Zbyněk vykládá jako ten, komu zbývá hněv, posilující hněv nebo hněvající se. Teď pozor, Zbyňků ale i tak je 13 240 a je to 62. příčka včetnosti užití tohoto jména. No, přátelé, Zbyňkové, já vám právě teď přeji pevné zdraví, mnoho štěstí, pohody, lásky, dárku, gratulantů, obdarování. Promořujte se a perfektně to oslavte. No a vy, kteří znáte nějakého Zbyňka, nezapomeňte mu popřát, bo mu tím nadělíte zdraví. Dále je Den afrického dítěte. Den afrického dítěte, co nám k tomu tady vyjede, další z mnoha mezinárodních dnů týkajících se dětí, jejich práv a potřeb, je Den afrického dítěte. Musíme brát na vědomí, že stále některé děti v rozvojových zemích umírají na podvýživu, žijí ve veliké chudobě. A Evropský den židovské kultury nám připomíná historii židovské kultury. Obvykle je tento den spojen s mnoha akcemi, České republice bývá otevřeno mnoho synagog, doprovodné akce jsou na hřbitovech a dalších židovských památkách. Právě v tento den bývají pořádané akce zdarma, jedná se o takzvané dny otevřených dveří. Upřímně, Den afrického dítěte a Evropský den židovské kultury má něco společného. To společné se jmenuje satanisté, / nacisté, / fašisté. Tyhle ty náckové a rádoby pomocníčci, tak v Africe způsobují záměrně chudobu, hladomor, buď ukradnou pšenici, která tam má doputovat a kterou koupila Ruská federace, nebo tam na těch dětech dělají různé pokusy, Gatesové, a ta zrůda, Melinda, tak se na těch dětech tam jaksi trénují, jak vyvražďovat. A Evropský den židovské kultury má to samé společné, protože víme, co se dělo s Židy v té Evropě, když bylo rozhodnuto, že určitá část židovstva zafinancuje druhou světovou válku. Takže potom ani potom. To je to společné. A hrajou si tady na nějaký den afrického dítěte a na židovskou kulturu. A přitom jejich plán, na kterém se usnesli, je, že Afrika jim bude sloužit k čemukoliv a Židi nemají právo, tato skupina židovstva, nemá právo na to, aby žila. To ty dvě věci spojuje. Z toho je člověku ousko anebo na zvracení. Pak se tady plácají po ramenou, jak to všechno pěkně kočírujou. Tak. Já jsem si pro vás připravil, protože jsme se hodně bavili o druhé světové válce. Bavili jsme se i o paralelách, které se váží vlastně k událostem na Ukrajině. Říkal jsem, a jak si jsou dohledatelné hluboké kořeny, které zdůvodňují tu zarputilost toho západu a to, jak ten rozdrážděný mopsík prostě skáče za každou škodu, prostě skáče do té zdi, no a snaží se nějakým způsobem prorazit, ale ono mu to moc nejde. Ty kořeny jsou opravdu hluboké, šrámy a jizvy z těch nepovedených pokusů pochopitelně pálí, jako když do rány nasypete sůl. Proto oni už ztrácí soudnost a vůbec nechápou. Amerika jako taková pochopitelně je řízena také do jisté míry tou partou, která má své kořeny v London City, ale momentálně je pro Donalda Trumpa silnější motivace zapsat se do dějin jako prezident zachránce, než momentálně prezident dobyvatel, který kromě motiky neměl nic, když se jal dobývat technologicky vyspělý svět. Čili Donald Trump si svoji roli už stanovil. No a tak zůstal ten západ řízený z Londýna tak nějak osamocen a všechny ty party nácků, ať už se jmenujou a jmenovali jakkoliv, tak prostě hledejme za nima pořád stejné rodiny, pořád stejné motivy, pořád stejné plány na vyhlazení Slovanů, pořád stejné plány, které způsobili první světovou válku, druhou světovou válku a teď v podstatě hrozí, že by rádi rozpoutali i tu třetí. A myslím si, že po těch zkušenostech to bude pravděpodobně jakýsi preventivní úder. O preventivním úderu mluvili Izraelci a bylo to v pořádku, tak proč by ho nemohla provést Moskva? V zájmu a ochrany občanů a obyvatel Evropské unie. No, pojďme si tu osobnost, Josefa Visarioviče Stalina, pojďme si ji představit formou, kterou to udělal G.A. Sidorov ve svém díle. A myslím si, že ta forma je velice zajímavá a dost objasňující mnoho motivací toho šíleného kolektivního západu.
Protože to je zase nějak jinak popsané v jiných obrazech a v jiných pohledech, ale de facto stejně popsané, jako jsem vám četl z té knihy Jana Dudáša. A je to tady zase v určitém jiném módu, řeknu, popsáno, ale pořád se to odráží. A je tady vlastně popsáno trošku víc zevnitř z toho Ruska. Víc popsáno, co se tam vlastně dělo, že Stalin byl tedy připraven, byl připravován na to, aby nějakým způsobem sehrál tu roli, aby pro ruský národ, ale pro slovanské ostatní národy, protože de facto my všichni jsme jedním národem slovanským, tak a pro zbytek těch neslovanských třeba, kteří ale obývají to území Evropy, tak a zbytek světa, zachránil ten svět už tenkrát před instalací NVO, čili světového řádu, světového pořádku. Ono se to nechce slyšet, protože Stalina neustále nám někdo představuje jako vraha, zločince a tak dál. Ale tady na tom vidíme, že tak bylo. Že celé to dění, to vraždění, to vyhlazování bylo zaplaceno židovskými penězi těch židozednářů a že tedy, a to není obviňování židovského národa jako takového, to je konstatování stavu, že ti, kdož si peníze mohou tisknout, jich mají nekonečné množství a tímto nekonečným množstvím peněz jsou schopni měnit životy a osudy lidí, kteří na těch penězích jsou závislí v tom ohledu, že jim jsou ty peníze pouze přidělovány, jaksi půjčovány do toho užívání za to, že věnují těm, kdo je řídí a těm, kdo řídí tu společnost a těm, kdo tisknou ty peníze, takže věnují svoji životní energii po tu dobu, co pracují, aby si vydělali ty peníze a ještě jim je zdaní. To znamená, že je to zrůdné, je to hrozné. Takže tady se to o tom píše, kdo vlastně toto celé financoval. A i Jan Dudáš tam píše, že nejhorším zlem byli trockisté, pochopitelně i s Leninem, a že to byla ta hydra, která nejvíc řádila. A že se změnily, výrazně se změnily poměry těch, kdo byli Rusy v těch řídících orgánech třeba té dočasné vlády a podobně. A tam právě v těch místech, v těch městech, regionech, čili v těch samosprávních fůzovkách, centrech moci, tak tam seděli zejména židozednáři, tam seděli zejména židé. A uplatňovali, jako trockisté, uplatňovali tedy politiku, kterou jim jejich jaksi řídící pracovníci, židé, trockisté také, jak jim diktovali a jak jim říkali, co mají dělat. Tak pojďme zpátky k tomu textu. Končil jsem u toho, že techniku do kolchozu dostávali tedy zemědělci zdarma. Její cena, stejně jako PHM, se musí kompenzovat potravinovou daní. Vyjádřil jsem svůj názor. Logicky by to tak mělo být, ale nebudeme se pouštět do ekonomiky. Řekl jsem ti, chlapče, jak si představoval kolchozní hospodářství Stalin. Trocký měl zcela jinou představu. o občinových vztazích mezi ruským rolnictvem Lev Bronštejn neuvažoval. Neznal psychologii našeho národa a vsadil ne na přirozenou snahu Rusů spojovat se k práci, nýbrž na hrubou sílu, na administrativní donucení. Trocký si myslel, že rolník by neměl mít nic osobního, žádné záhumenkové hospodářství. Všechno počínaje půdou a konče obydlím, pouze kolchozní. Odměna za otrockou práci na společné půdě měla být minimální, aby nezemřeli hladem. A teď si vzpomeň, že na místní a střední úrovni řízení až do roku 1937 seděli utajení přívrženci světové revoluce, skalní trockisté. Představ si, co začali dělat v období kolektivizace, kdy při zakládání kolchozů jim byl autoritou ne Stalin, ale Lejba Trocký. Navíc se objevila možnost pod záminkou kolektivizace vytvářet v ruské společnosti nový chaos a pod jeho zástěrkou zlikvidovat co nejvíc nenáviděných Rusů. Především výkvět ruské vesnice středí rolníky prohlášené za kulaky. Pro sionisty ničení gojů bylo vždy věcí bohumilou, tak se snažili jak mohli. A tito tajemníci okresních a krajských výborů kašlali na Stalinův požadavek nedotýkat se hospodářství středních rolníků. Právě ty pronásledovali nejvíc a samotné ruské rolníky pracovníky posílali do vyhnanství na jistou smrt. Trockisté si domyslili, že s využitím kolektivizace jako mechanismu likvidace ruského středního rolníka by bylo možné odsoudit zemi k hladu a tím vyvolat novou občanskou válku. Je zajímavé, že celá jejich dravá smečka chápala, že za své činy se dříve či později bude muset zodpovídat, ale perspektiva nevyhnutelného krutého trestu je nestrašila. Horečně pokračovali ve své činnosti dokonce tehdy, když Josef Vissarionovič v roce 1937 po zjištění, že kolektivizace probíhá podle trockistů a že ji vedou zjevní nepřátelé sovětského státu, požádal vládu, aby přerušila kolektivizaci a represe, které trvaly ještě přes rok. Je třeba říci, že kati ruských rolníků a kozáků se dobře pojistili, aby se zbavili jakékoliv odpovědnosti, zakládali ve vesnicích tzv. Chudinské výbory a na jejich schůzích se rozhodovalo, kdo je kulak. A kdo byla ta chudina? Pamatuješ dědu Štičku ze Šolochovy pozrušené země? Hlavně ti, co nechtěli pracovat, zvláště na Úralu a na Sibiři. Pro ně všichni střední rolníci byli nenažranci a kulaci, tím spíš, že při rozkulačování, zase podle místních zákonů, dostávali část jejich hospodářství. Chytré, neudržel jsem se. Chytré až vychytralé, souhlasil starý. Teď chápeš, co provedli nepřátelé lidu? Na vesnici zlikvidovali pracovníky a z dědů Štičků zorganizovali kolchozy. Nyní přinutit pracovat přirozené lenochy, navíc zdemoralizované přisvojením cizího, bylo možné jen donucením. Jak vidíš, trockého koncepce se Stalinovi také hodila. Ale proti komu? Proti zmetkům, sluhu svým původem. Stalina obvinuji, jak prý mohl zbavit vesničany dokonce pasů. Kdyby jim dal pasy, hned by z vesnice zdrhli. Nechali by se někde najmout jako hlídači nebo hasiči a můžeš pískat, co myslíš. Zachoval se Stalin spravedlivě ke vesnicím z dědů Štičků? Určitě, odpověděl jsem. Když jste přátelé, ponoukání chtivosti a závistí vypudili své pracovníky, pak laskavě zaujměte jejich místa. Učte se a pracujte jako oni. Uslyšev můj závěr, ochránce se souhlasně usmál. Časem se bývali Štičkové a když pod bičem pracovat naučili. I když pod bičem se pracovat naučili. Většina kolchozů se proměnila ve významná agrární hospodářství, ale vyžadovalo to hodně času. A přišel rok 1937. Josef Vissarionovič měl jediného přítele, kterému plně důvěřoval a věřil. Byl to Sergej Mironovič Kirov. Ten také chápal, co představuje Trockij a vše, co je s ním spojeno. Spolu se Stalinem je za čestný a nepodplatitelný připravoval trockismu smrtelný úder, ale předběhli ho. Kirova zastřelil ve Smolném fanatický vrah, stejně jako v roce 1911 velikého Stolypina. Vrahovi také pomohla ochranka. Smrt Kirova napověděla Stalinovi, že nepřítel přechází do útoku. Další obětí bude on sám. A Stalin začal otevřený boj s trockisty. Mnozí naši historici se pokouší obvinit Stalina z toho, že nevinně postihoval maršály občanské války, jako byli Blücher, Tuhačevský, Jakýr, Jegorov a jejich okolí, ale tahle svatá čtveřice byla jádrem trockistického spiknutí v armádě. Kdyby se Stalin o 2-3 měsíce opozdil, bylo by už pozdě. Zemi by zase zaplavila vlna chaosu nových protinárodních represí. Fakticky Stalin politickými procesy v letech 37 až 38 zachránil náš národ před záhubou. Bohužel tento fakt málo kdo chápe, povzdechl Vědmák. Aby si to člověk uvědomil, musí pochopit, co to je trockismus a poznat plány pánů Trockého ohledně nás, Rusů. Ale koho to zajímá? Pátá kolona mnohé skryla. To chceš říct, že u nás v SSR zesílila pátá kolona, přerušil jsem starého. U nás není jen pátá kolona, chlapče, ale celá nepřátelská armáda. Je v týlu a intenzivně pracuje. A druhého Stalina nemáme. Tehdy v letech 37 až 38 zatvrzelí trockisté, přívrženci Kameněva, Zinověva, Bucharina, Tuhačevského, Jakýra, Blüchera a dalších odrodilců a otevřených nepřátel ze všech sil za sebou táhli na soudní lavici co nejvíce nevinných Rusů. Přitom se snažili vybírat ty nejčestnější, pořádné a milující svou vlast. Chápali, že jejich sionisticko-zednářská hra skončila, proto dělali všechno možné, aby nadělali co nejvíce škod. Nebyl to spontánní jev, jde tu o pečlivě zpracovanou psí technologii. Dnes vzpomínáme a divíme se, kdo všechno se dostal za mříže. Takový jako Tupolev, Kurčatov, Rokosovský a mnozí další čestní lidé, skutečně milující svou vlast. Kdyby se tehdy v SSR objevil Ježíš Kristus, pomluvili by ho v prvé řadě. Tak chlapče, měl jsem to před očima a vím, o čem mluvím. Horší to bylo i proto, že mezi pracovníky tehdejšího NKVD bylo skrytých trockistů jako máků. Zlé se snažili chránit, nevinné nutili, aby přiznali hrozné hříchy. Dovedeš si představit, co se dělo a jak se měl Stalin vyznat, kdo má pravdu a kdo je vinen? A přesto Josef Vissarionovič a věci oddaní lidé z vlády mnohé vlasti potřebné lidi zachránili. V těch hrozných letech politických procesů se záškodníky Stalin denně dostával pytel dopisů. Během noci je pročítal. Kdy vůbec spal, není jasné. Známe však, že po přečtení dopisu se hned pouštěl do záchrany těch, kdo podle jeho mínění se dostal za mříže zbytečně a bylo jich dost. Osobně zachránil Tupoleva, Rokosovského, Polikarpova a mnoho dalších. Ti, co tyto lidi pomluvili, byli popraveni nebo uvězněni. Jeden starší Němec z Povolží mi vyprávěl, jak jeho rodinu rozkulačili a poslali do Narymského kraje k řece Čížance. Několik desítek ruských Němců a Ukrajinců zavezli do tajgy a ponechali je jisté smrti. Lidé neměli nic, kromě oděvu a nějakého nářadí. Byl podzim, začalo pršet a brzy měl padat sníh. V narychlo postavených přístřežcích přesídlenci čekali na svou smrt, ale ta nepřišla. Jeden chlapec přišel k potoku a viděl, že je plný ryb. Lidé je hned začali lovit. S potravou se objevila i naděje. Do zemi si pořídili zemlянky a na jaře se pustili do stavby osady. Místní správa na tu skupinu lidí zapomněla. Mysleli, že všichni zemřeli hladem. Jaký byl jejich údiv, když se po 5 letech dozvěděli, že si přesídlenci postavili v tajze osadu, pořídili si dobytek, zabývají se lovem, rybařením a nežijí hůř než ostatní. Hned se stavili dokument, že tato skupina lidí se skrývá před správou, nechce jít do kolchozu a tak dál. Přirozeně z oblasti přišlo nařízení obyvatele osady postihnout novými represáliemi. Znovu oloupit, vystěhovat, někoho uvěznit. Ale v osadě se našel jeden člověk, který napsal na UV o tom, co s tím místní správa dělá. A co? Dopis se dostal do rukou Stalinovi, z Moskvy do oblasti přijela komise a skončilo to tím, že místní správa se ocitla ve vězení. Více je už nikdo neviděl. A na jaře přijel splnomocněnec, přivezl traktor a ještě nějakou techniku, pomohl s organizací kolchozu. Vedoucí místní samosprávy se stal jeho předsedou. Od té doby se život ve vesnici začal měnit. To jsem ti, chlapče, povídal jako příklad. Dobrá, někoho napadlo, aby napsal a ku podivu dopis se nestratil, došel tam, kam byl adresován. A co kdyby se to nestalo? Ty mi vyprávíš nějaké příšernosti. Co pak se něco takového mohlo dít? Děly se i horší věci. Za to Stalin popravoval střední vedení, popravoval i pracovníky NKVD, kteří byli s takovými věcmi spojeni. Ve vedení represivních orgánů byl zastřelen trockista Žid Jagoda. S Kameněvem, Zinověvem, Rudzakem, Radekem a mnoha jinými Josef Vysarinovič z nich vyrazil peníze, uloupené národu. Po soudu je všechny popravili. Je to spravedlivé či ne? Co myslíš? Myslím, že ano, odpověděl jsem. Víc to ani nejde. Za to dnes představitelé páté kolony dokazují, že Stalin byl hrozný despota, kat ruské země. Ne jejich židovští otcové a dědové, ne sionisté a trockisté byli katy, ale on, který jak mohl, chránil svůj národ před nevyhnutelnou zkázou. Mnozí komunisté říkají, že se Stalin dopouštěl chyb a omylů. Ani jedno, ani druhé. Celé jeho neštěstí bylo v tom, že ve své podstatě byl příliš měkký. Měkký, podíval jsem se. Ano, příliš mnoha litoval. Ale to už je jiné téma. U ní se nechci zastavovat. Před válkou Stalin očistil od trockistické nákazy sovětské ozbrojené síly, ale zase ne ode všech. Leckdo z vlivných trockistů v armádě zůstal. Velitel západního vojenského okruhu generál Pavlov, a nejen on, na střední důstojnické úrovni lidí připravených zradit a přejít na stranu protivníka bylo dost. Nechtěli odpustit Stalinovi ani přítele Německa Tuchačevského, ani jeho šéfa a soukmenovce Trockého. O tom se v naší době také nemluví. Ale ať zkusí vysvětlit nepřenesené pod německým útokem letiště, z ničeho nic rozmontované tanky u hranic soustředěné strategické potravinové sklady a obecné zrádcovství středního důstojnického sboru na začátku války. Víš přece, že jen v prvých měsících války Němci vzali do zajetí přes 3 miliony našich vojáků. Myslíš, že se ruští vojáci sami vzdávali? Samozřejmě ne. Jen uposlechli rozkaz svého důstojníka. Vzpomeň si na válku s Napoleonem v roce 1812. Měl Napoleon mnoho ruských zajatců? Upřímně řečeno, o ruských zajatcích jsem nikdy neslyšel. Však také žádní nebyli, řekl ochránce, s výjimkou raněných. Víš proč? Protože mezi ruskými důstojníky nebylo zrádců. Zednáři tehdy v Rusku ještě nebyli a Židy do armády, zejména do důstojnického sboru, nebrali. Začal jsem si připomínat historická fakta. Ano, tak to bylo, potvrdil starý. Teď chápeš sílu Židů a jejich posluhovačů zednářů. Pasionární sílu svazu degenerálů. Tak a teď degenerátů. Ano. Pasionární sílu svazu degenerátů. Prakticky neviditelný kolos, jehož hlavní zbraní je lež různého druhu. Lež o všem. O minulosti, současnosti i budoucnosti. Oceán lži a přetvářky, totální podplacení, jed a dýka. A v takové síle, přičemž v jejím rozkvětu, zakroutil krkem Soso Džugašvili. Nechci ti vykládat o našich vojevůdcích. Někdo považuje za největšího stratega G.K. Žukova. Jiní pozvedávají Rokosovského. Podle mého mínění Žukov byl skvělý organizátor, K.K. Rokosovský byl nepřekonatelný strateg. A oba dobře doplňovali Stalina. Tak počkej, přerušil jsem starého. Jaký byl Stalin velitel, když dopustil nenadálé přepadení? Stalin ho nedopustil. Týden před útokem znal jeho datum a dal generálnímu štábu příkaz připravit se k odporu. To, že generální štáb nezvládl tento úkol, není vina Stalinova. Tedy i zde Josefa Vissarionoviče pomluvili. Ano, přikývil starý. Za války se Stalin projevil nejen jako významný politik, ale i vojevůdce, a to uznávají i jeho protivníci. S ním bylo vše jasné, jinak to nemohlo být. Proč? Nepochopil jsem. Protože Stalin byl voják. Které jádro vědomí se otevírá ve druhém nejvyšším stavu? Jádro boha distribuce. Streboga, vzpomněl jsem si. A Stalin za války už byl ne vojákem, ale ničím vyšším. Ze slov vědmáka mě polilo horko. Védický žrec v těle Gruzína a v postavení vůdce národů doslova strosek vytváří zničenou říši. Potom hubí nepřátele, zároveň provádí industrializaci, buduje mohutnou armádu a v době útoku sil západu na říši ji dovedně řídí. Jeden proti všem, proti pánům, židů a zednářům, proti bankéřům a politikům s jejich posluhovači, proti silám speciálně vytvořeným pro válku s obrozeným Ruskem v čele s fašistickým Německem. Kolosální. Už ti dochází, kým byl Stalin pro náš národ? Uslyšel jsem hlas vědmáka. Už začíná, odpověděl jsem. Tak mohli bychom si dát zase písničku? A mám tady jednu takovou pěknou, tak si ji pojďme zahrát, protože si myslím, že se vám bude také líbit. Tak pojďme na to.
Ještě spí a spí a spí zámek Šípkový. Žádný princ tam v lesích ptáky neloví. Ještě spí a spí a spí dívka zakletá. U lůžka jí planá, růže rozkvétá. To se smálně dětem říká, aby s důvěrou šli spát, klidně spát, že se dům probouzí a ta kráska procitá. Zatím spí tam dál, spí tam v růži. Sám nesmíš věřit pohádkám. nadál spí tam v růži.
Tak jsme si početli tady v tom čtení pěkném, které se týká toho všeho zevnitř, jak to vlastně bylo v tom Rusku a co všechno tedy musel řešit Josef Vysarionovič Stalin, aby vůbec vytáhl z tlamy těch židovských peněz a bankéřů, vytáhl to Rusko. Takže vůbec to nebylo jednoduché. Já jenom se jako kouknu ještě, jak jsme, ještě máme pár stránek, dobře, tak já jdu číst, ať se někam prokoušeme. Kromě politických a válečných vítězství byla u Stalina i jiná vítězství. Za 5 let pod jeho vedením byly likvidovány následky ničivé války. Přitom SSSR si nevzal na západě ani jeden úvěr. A pseudospojenci nabízeli. Finanční oprátka byla připravena, ale Stalin ji nenasadil na krk Ruska. Vzal si půjčku u svého lidu a po obnově národního hospodářství ji vrátil. Za Stalina začala nebývalá výstavba měst. To není žert. Za 2 pětiletky se počet městského obyvatelstva zvýšil o 50 milionů. Industrializace si vyžadovala pracovníky a vesnická chudina, která si nenašla místo na vesnici, si je našla ve městě. Ať zkusí naši současní vládci postavit tolik obydlí, jako bylo postaveno za Stalina. Ale vždyť stavěli hlavně komunálky, vzpomněl jsem si. No a co? V komunálkách se lidé učili přátelit a chápat své problémy. Kdo žil v komunálkách, ten to dobře ví, lidé žili pohromadě. A jakým se za Josefa Vysarioviče stal rubl? Skutečně zlatým. Zásoba zlata v zemi byla ohromná. Díky vězňům z Gulagu, dodal jsem jízlivě. Ano, díky jim holoubkům. Zničitelů Stalin udělal budovatele. Kdo jen v Gulagách nepracoval? Bývali eseři, anarchisté, kadeti, plamení revolucionáři. Jak vidíš, tito degeneráti, duchem sluhové a nedotknutelní, se také hodili. Většinou to byli zednáři. Jen si říkali všelijak. Stalinova finanční politika byla pro Západ smrtelná. Sovětský rubl byl zajištěn, jejich libry a dolary byly počištěným papírem. S rublem konkurovat nemohli. Aby mohli vést rovnocenný obchod s SSR, země Západu se museli vrátit ke zlatému standardu. Co to znamenalo? Likvidaci poloviny a někdy i více své peněžní masy. Bez obchodu s námi jejich ekonomika žít nemohla a nemůže. Kdyby nezničili své falešné peníze, začal by určitě finanční kolaps. Zřítí se celá ta nafouklá transnacionální bankovní finanční pyramida, vybudovaná na podvodu a krvi. Vážný nedostatek peněz v západních zemích vyvolá takové nepokoje, které mohou rozprášit celou jejich vychvalovanou civilizaci. Kdyby Stalin žil ještě tak 10 let, mohlo by se to stát. Ale velkého člověka zavraždili. Na likvidaci Stalina, jak se zjistilo, Západ vynaložil kolem 4 miliard. Vrahové pracovali v tajných službách. Byli navzájem spojeni a hybnou silou bylo nejen podplácení, ale i zoufalství. Řeknu ti, co je známo jen špičkám. A neptej se, odkud to vím. Důležité je, že to je pravda. Židovští bankéři, jejich jména jsem uváděl, dávali peníze Leninovi, Trockému a spol nejen tak. Uzavřeli s ním smlouvu, že po příchodu bolševiků k moci bude Krymský poloostrov a přilehlé země Ukrajiny předán židovskému státu. Vznikne tam nový Izrael a Rusko bude jeho kolonií. Teď chápeš, proč Židé začali požadovat Krym po Stalinovi. Požadovat původně ruské země, navíc prolité ruskou krví, to by znamenalo, že Rusko vybojovalo Krym na Turecku pro Židy. Vypadá to tak, pokrčil rameny vyprávěč. Dobře to vymysleli. Lázeňskou zónu, kousek ruských subtropů. Je to tak. A kdyby k moci přišel Trocký, Krym by jim vydal, protože mu Západ ze všech sil pomáhal. Dokonce vypěstoval pro neutralizaci Stalina Hitlera. Začínám chápat, přikývl jsem. Když přišel k moci Stalin, poslal všechny ty dzouny s jejich právem na Krym k čertu. Na nějaký čas jejich dravá smečka stichla. Sionistická centra chápala, že kdyby znova požádali o Krym, mnozí jejich agenti nejen v SSR přijdou o hlavu. Teď vsadili na Hitlera. Ten vybojuje prostor jakoby pro Německo, potom se ho zbaví a německou říši si podřídí. Židé k tomu měli vše potřebné, především válečnou sílu USA. Ameriku budovali zednáři jako zajištění válečné síly pro světové židovstvo. Ale v boji dvou árijských říší díky Stalinovu géniu jsme porazili Německo a jeho spojence. Chápeš teď, proč na západ mluví o svém vítězství a ne našem? Aby svět přišel k názoru, že se vznikem fašismu on, západ, nemá nic společného. Ale vraťme se ke Krymu. Po obnově válkou zničených měst i na Krymu transnacionální korporace znovu požádali Stalina o poloostrov. Takže si počkali, až vše znovu vybudují, aby přišli k hotovému, vyhrkl jsem. Co se divíš? Podle Talmudu lidmi jsou jen židé, jsme pro ně něco jako dobytek. Jak se mohou stydět před dobytkem? Vybudovali jste zničené, dobrá. Teď to předejte nám. My jsme vyvolení Bohem. A co vy? Pouze mluvící hmyz, pousmál se starý. A jak zareagoval Stalin na jejich požadavek? Vysvětlil jim, že autonomní židovská republika je na východě SSR už zřízena a že Krym je původní ruská země a že tam budou žít jen Rusové. Víš přece, že odtamtud vystěhoval krymské Tatary. A tehdy se transnacionálové znovu pokusili vytvořit v SSR židovskou pátou kolonu. Především začali působit skrze židovky ženy vysoce postavených členů sovětského vedení. Proč jen naši ruští muži z vlády si vybrali za ženy židovky místo ruských žen, to je zvláštní téma. A co udělal Stalin? Přerušil jsem ho. Všechny ty šílené židovské babky sebral a odsoudil a jejich muže donutil nereptat, ale jak se patří pracovat. Bouřícím se ruským židům se rozhodl pomoci. Darovat jim na výstavbu svého sionistického státu ostrov Špicberky. Ale to je za polárním kruhem, nezdržel jsem se, to je jistá smrt. Zcela správně, jistá smrt, klidně řekl ochránce, ale jak dlouho se chtějí bouřit? Bez konce lhát a lhát, ničit penězi a lží národní kultury a potají vraždit? Stalin právě pohřbil jednoho ze svých nejvěrnějších soudruhů, Ždanova, prvního tajemníka Leningradského oblastního výboru, který zemřel na předávkování léků. Zabili ho židovští lékaři, odklidili ho včas, jako kdysi Kirova, právě když ho bylo nejvíce zapotřebí. Přesto jde mráz po kůži z toho rozhodnutí vysídlit židy za polární kruh, řekl jsem svůj názor. A desítky milionů zabitých v době rudého teroru a války Rusů vyvolané židy? Později v 60. letech se pokusili vše začít znovu. Krym byl jen zástěrkou. Vzpomeň, kdo po Stalinovi přišel k moci? Položit, poloukrajinec Nikita. Skalní trockista a zrádce. Odevzdat zemi západu mu zabránila jen stalinská garda. Vzpomeň si na jeho reformy. Co se skrývalo za zvětšováním kolchozů? Zánik tisíců malých a zcela perspektivních vesnic. Je to jasný úder po zemědělství. Jako vždy, nejdřív se vytváří precedent a potom s ním začnou bojovat. Proto se objevila celina. Chápeš? Nejdříve hospodářství rozvrátili a pak ho chtěli od počátku obnovovat. Na jihu, kde panuje suchověj a písek. Co je to jiného než škůdcovství? Tam zmizely peníze našetřené Stalinem. A pak ta kukuřice. Sadili ji všude, málem i na Čukotce. Ale inerce, kterou země nabrala za Stalina, Chruščova svrhla. Jediné, co stačil udělat, bylo převedení skutečného socialismu na koleje státního kapitalismu, v němž teď žijeme. Brežněv zdědil rozvrácenou zemi, která v nic nevěří. Zachránit ji nebyl schopen. Zase proč? Protože Chruščov vytvořil maximální podmínky pro činnost skrytého zednářství sionismu. Fakticky obrodil to, s čím bojoval Stalin. Kdo vytvořil SSR rovnostářství? Ne Stalin, ale Nikita. Proč? Aby lidi materiálně srovnal tak, aby ztratili zájem o práci a tvorbu. Starý se na chvíli odmlčel, já také. To, co jsem slyšel o Stalinovi, bylo otřesné. Ach, kolik toho o Stalinovi, chlapče, nevíš, řekl šedovlasý. Za život mu vděčí nejen Rusko, ale celá Evropa. Dnes křiklouni a prodejné stvůry z páté kolony Stalinovi nadávají, že na konci války požadoval co nejrychleji zaútočit. Za každou cenu, bez potřebného množství paliva a dokonce střeliva. A nikoho nenapadne, proč toto útočení Stalin nařizoval. Požadoval to proto, aby Němcům nedovolil vyzkoušet novou tajnou zbraň, kterou nazývali Wunderbach, což byla atomová bomba. Němci zamýšleli ji vyzkoušet nejdříve v Bělorusku, potom v Maďarsku a na Slovensku. Co by pak bylo s Evropou? Nacisté, vyrábějící sériově atomové bomby, by je házeli nejen na nás, ale na všechny, kdo by byl proti ním. Chápeš, jakou katastrofu se podařilo odvrátit rychlým postupem našich vojsk? Stalinovi by v každém evropském městě měli postavit pomník. Nejen za odvrácení světové revoluce, ale i za záchranu civilizace za druhé světové války. To, co Šedohlavý řekl o Stalinově neutralizaci německého jaderného programu, mě nešokovalo. Na jeho senzace jsem si už zvykl a vyslechl jsem si to klidně, ale to, co jsem od něj uslyšel potom, mě opět srazilo. Odpověz mi na otázku, s kým bojoval Josef Vysarjovič celý život, když byl hlavou naší vlády. Z Židy, sionisty a zednáři, vyhrkl jsem. Ale vždyť se mezi nimi vyskytovali další dravci, i Rusové, i Poláci, i Lotyši, i Litevci a tak dál. Pak tedy z degeneráty podíval jsem se na starého. Nedotknutelné, hlavně psychopaty a zvrácence Židy za Stalina popravovali. Šudry, slouhy, různé násilníky, marodery a zrádce zavírali do táborů. Tam pracovali na kácení lesa, výstavbě kanálů a dobývání zlata. Co myslíš, je tu vidět nějaká tradice? Zdá se, že oriánská. Protože každý zlodějíček, slouha, zdravčí psychikou měl šanci něco pochopit a povznést se na úroveň stavu pracovníků. Šlo jen o jeho přání. Správně si z toho všimnul. Pokýval hlavou děd. Stalin se skutečně přidržoval oriánské tradice. To náš Andropov, teď skalní degeneráty, disidenty vyprovází na západ. Aby s pěnou u huby vyřvávali v rádiu Svoboda a na jiných vlnách, jak je u nás špatně. Co je to za tradice, zasmál se starý. Zdá se, že atlantická, pokrčil jsem rameny. Vidíš, nikam jsme neodešli. Všechno se na světě opakuje, jen na jiné úrovni. A teď ještě jedna otázka. Líbí se ti filmy 30. let? Samozřejmě, líbí. Tam jsou opravdoví lidé. Řekl jsi lidé. O nich budeme mluvit, přerušil mě Vědmák. První, co bylo ve vnitřní politice Stalina, byla katarze. Očištění od nejrůznějších degenerátů, od psychopatů, lidí s přízemní materializovanou psychikou. Jen ti se mohou stát zrádci. Souhlasíš, přikývl jsem. Druhým dílem Stalinovým byla výchova. Přesněji, proměna zastrašeného a ubitého obyvatelstva Ruského impéria v občany prvního nejvyššího stavu, stavu Vajšia, čili pracovníků. To by znamenalo, že Stalin usiloval o vytvoření védické společnosti? Sám chápeš, že podle oriánského vzoru. Proto ve stalinských filmech vystupují lidé nejvyššího řádu, odpověděl Šedý. Co pak vše, co jsi mi to vyprávěl, je pravda? Podívil jsem se. Proč bych si měl vymýšlet? Vzpomeň si na lidi stalinské epochy. Tak mnoho jich neznám. Věř mi, že znáš. Přitahují je peníze nebo věci? Ano, mají rádi život, život se svou zemí. svou vlast a ne peníze a věci, mají zcela jiné hodnoty. Peníze pro lidi stalinské epochy byly jen prostředkem, ne cílem. Mluvím pravdu? Podle mého názoru máš pravdu. Jen nemohu pochopit, proč v stalinské době byli lidé jiní. Čistější, šlechetnější, chytřejší. Ale mám další otázku. Co s druhým stavem? S vedoucími nebo vojáky? A s prvým, ochránci? Pokoušel se Stalin najít sobě podobné? Hrdiny ani žrce nehledají. Tyto dva stavy se v hotové podobě nerodí. Nerodí se ani vajšia, pracovníci. První, druhé i třetí je nutno vychovávat. Ale stačí-li pracovníkům, aby si uvědomili životní orientaci, pro vedoucí je nutno vytvořit podmínky pro probuzení kosmických sfér vědomí. Jádro nejvyšší lásky a jádro distribuce a součinnosti. Centrum Lady a Streboga, zeptal jsem se. Ano, tato dvě nejvyšší centra. Samozřejmě s vynikajícími lidmi ze svého okolí Stalin pracoval i v tomto směru. Ale takových lidí bylo velmi málo. Prvním byl Kirov, druhým Ždanov. Proto byli oba odstraněni. Pro TS objevení se ve vedení SSR lidí s nejvyšším védickým zasvěcením znamenalo konec jejich plánu s Ruskem, ale krach celé jejich satanské pyramidy. Nevěděli si rady se samotným Stalinem, a což teprve se dvěma či třemi. To přirozeně nemohli dopustit. Kdyby se Stalinovi podařilo vytvořit sbor skutečných vůdců a jednu či dvě osobnosti s nejvyšším zasvěcením, Sovětský svaz by ovládl celou planetu. A to bez války a násilí. Národy západu i východu by se k němu sami přidali. A to by je zachránilo. A co náboženství, zeptal jsem se. Pokud si pamatuji, Stalin ji v roce 1941 obrodil. Ale ne vedickou koncepci, ale křesťanskou. A správně udělal. Proto za něho církev byla podřízena státu. Právě křesťanská církev, očištěna od starozákonní nákazy, se podle jeho zámyslu měla stát základem nového kosmického světového názoru. Jde o to, že Ježíš nikdy nebyl křesťanem a žádné křesťanství nezakládal. Ty to přece víš, byl to jen védický žrec, který se pokoušel vrátit zbylé židy ke ztracené pravdě. A jeho učení je ve své čistotě védické. Vše se to mohlo stát, ale TS se prostřednictvím židů a zednářů dobře pojistili. Stalinovi se tedy nepodařilo najít spolubojovníky mezi těmi, kteří mu byli nejblíže, Molotovem, Malenkovem, Bulganinem, Žukovem a tak dál. V nejlepším případě, podle duchovní úrovně, to byli pracovníci. Někdy ještě hůř, například Meroder Žukov, který si z Německa odvezl 7 vagónů věcí. Sám Stalin neměl nic. 2 vojenské pláště, 1 pracovní, 1 slavnostní, pár válenek, několik košil. Když ho pochovávali, nevěděli, do čeho ho obléci. Skutečně, volchvové nepotřebují nic, kromě pravdy, povzdechl jsem. Pamatuješ slova Puškinova. Volchvové se nebojí velikých vládců a knížecí dary nepotřebují. Usmál se ochránce. Mimochodem, víš, za jakým účelem papež Honorius III. Poslal k Tamerlandovi Tymčakovi speciální oddíl templářů? Někde jsem četl, že k organizaci výpravy při nepokorné Rusy, která nepřijala katolictví. Ano. Vatikán se snažil silou Artánie, čili sibirské Rusy, rozdrtit ruská knížectví, která odmítla přijetí katolictví. Tak řečeno cizíma rukama dobít pohany a ovládnout celou Evropu. Ale papež měl ještě tajný plán pokřtít zajedno i samotné Tatary. Proto templáři pronikli do vedení Čingiskána Tymčaka. Ale nepřijeli, aby ho přesvědčili, aby v Tartánii našli a vybili vysoce zasvěcené ochránce a žrece. Pravda, podlostí a věrolomností je všechny popravili a vnuk Tymčaka Bátu porazil na hlavu spojené síly západu v Rakousku a Německu. Nechybělo mnoho a jeho tumeny mohli ovládnout Itálii a Francii. Německu mohl zasadit smrtelný úder věrný spojenec hordy, novgorodský kníže Alexandr Nevský. V roce 1242 zároveň s útokem Tatarů na Evropu na hlavu porazil na ledě Čutského jezera rytíře Rigi a teutonské psy. A jak říkají německé kroniky, na západě s Rusy a Tatary nezbyla skoro žádná vojska. Ale současný útok Tatarů a Rusů na Evropu překazily události ve velení kaganátu. Nečekaně zemřel strýc Bátua, veliký chán Egej. Podle čínské transkripce Udegej. Jak se pak zjistilo, otrávili ho přívrženci Vatikánu. Jak vidíš, technologie je stále stejná. Proniknout co nejblíž k vládě a řídit ji. A když se manipulace nezdaří, musí ji zničit. Když horda čili Artánie pozbyla své hrdiny a vysoce zasvěcené vládce, ztratila své orientační hodnoty. Pravda, katolictví nepřijala přes veškerou snahu papežských legátů. Časem se však přiklonila na východě k buddhismu, na západě a na jihu i k islámu. Velká část hordy na Jajku, Volze, Donu a na Kubáni časem přijala pravoslaví Sergeje Rodoněžského. Tak jsem stručně pověděl o zániku Sibirské Rusy, o jejím rozpuštění v turkském masivu. Proč jsem to vyprávěl? Abys pochopil měřítko tajné židozednářské války proti lidstvu. A aby chápal tragédii Stalina, když ztrácel své nejbližší. A vybrat další mu neumožnili. Proto se rozhodl nespokojené sovětské židy vystěhovat na Špicberky. A zednáře popravit, dodal jsem. Ano, popravit, souhlasil starý, ale ještě pár slov o Stalinovi. O jeho přání dát svému národu vzdělání, duchovně ho obohatit, aby každá osobnost měla možnost otevřít svůj tvůrčí potenciál a tím lépe sloužit svému národu. Ve 30. letech se po celé zemi postavily tisíce škol, v mnoha městech univerzity a instituty. Například Moskevská Lomonosova univerzita byla také postavena ve stalinské době. Kolik institutů a průmyslových škol vzniklo v sibirských městech? A náš systém učňovského školství? Něco podobného ve světě neexistuje. Ale to bylo Stalinovi málo. Na 19. sjezdu strany řekl, že časem každý sovětský člověk bude mít vysokoškolské vzdělání, někteří i dvoje, a aby měl možnost zkusit své síly v různých směrech. A aby se lidé mohli učit při zaměstnání, je třeba zkrátit pracovní den na 5 hodin. O občanském profilu tohoto člověka lze mluvit nekonečně. On za to stojí, ale teď. Myslím, že máš na čase. Jinak se do Kondinského za světla nedostaneš. No tak to bylo čtení z knížky, kterou napsal G.A. Sidorov.
zpět se ohlédne. Ze zdroje příští světlo denní, láva, co život v tílo mění, z balkonů spících v poledne. A což když slunný sluch se změní, čas, který zpět se ohlédne.
Tak jak už jsem řekl, to jsme si početli z Gea Sidorova, chronologický vývoj, jak to tam bylo, jo, chronologické shrnutí ezoterického vývoje našich dějin, a já teďko otevřu zase jinou knihu, která pojednává pochopitelně o jiných traumatech, o jiných politicích, kteří sice žijí ve významné době, ale vůbec tak významní nejsou. Takže je to o nulách, které se vlastně cítí mnohem důležitější. Čtu z knihy tedy Idioti v politice. Ta kniha je od Josefa Banáše, má podtitul Recesistická zpráva ze studijního pobytu v politice. Hlava druhá, politická strana. Lidová strana prostitutek. Ve které straně jsi momentálně? Neznámý autor. Stejně jako týden starý lidský plod je pouhým zhlukem buněk a nikdo netuší, co se z něj vyvine, je i politická strana s hlukem lidí, kteří se v konkrétní situaci, na konkrétním místě a v konkrétní době zhlukli. Jediné, co se ví už od počátku, je to, že se chtějí dostat k moci. Aby se k ní dostali, musí vytvořit stranu. Strana musí mít program. A tak zjišťují, který program bude mít nejvyšší šanci na úspěch. Potom se rozhodnou, zda budou stranou pravicovou, levicovou anebo liberální. Většině politiků je zcela lhostejné, ve které straně jsou. Stejně tak, jak jsou v jedné nebo druhé straně, mohli by klidně být i ve třetí či čtvrté. Důkazem toho, že politické strany s jejich zásadami a programy jsou zbytečné, je fakt, že každá strana před volbami prohlašuje, že po volbách je připravena jít do koalice s kteroukoliv stranou, s jakýmkoliv programem. Už předem dává na vědomí, že za podíl na moci je připravena vzdát se svých zásad. Politolog André Vár ve své knize Political Parties and Party Systems, politické strany a stranické systémy, Oxford University Press 1996, tvrdí. Politická strana je skupinou jednotlivců, sdružujících se kvůli prosazení svých zájmů i proti zájmům jiných stran. Ronald Huff v knize Gangs is America, gangy v Americe, Newsbury Park 1990, definuje gang následovně. Gang je skupina jednotlivců, sdružujících se kvůli prosazení vlastních zájmů i za cenu použití proti společenských aktivit. Podle definicí těchto dvou renomovaných politologů je rozdíl mezi politickou stranou a gangem pouze v tom, proti komu politická strana, respektive gang, svoje zájmy prosazuje. Politické strany svoje zájmy prosazují proti zájmům jiných stran. Gangy proti zájmům jiných gangů. Huff stanovuje také sociální vrstvu, z níž členové gangů pocházejí. Jedná se téměř výlučně o lidi, grupující se z vrstev obyvatel nižší příjmové kategorie. Nižší příjmy však mají jen na počátku svých gangsterských aktivit. Podle Váreho se členové politických stran grupují obvykle s obyvatel střední vrstvy. Ke střední vrstvě se počítají jen na začátku svých politických aktivit. Cílem obou skupin je přesunout se z nejslabší či střední příjmové skupiny do vyšší nebo nejvyšší příjmové skupiny. Cesta gangstrů k tomuto cíli bývá rychlejší, ale poměrně nejistá. Cesta politiků pomalejší, ale o to jistější. Členy politických stran se proto většinou stávají lidé, kteří si na rychlejší cestu do první cenové skupiny netroufnou. Strany, podobně jako gangy, vznikají na základě různých názorů na řešení problémů, jako jsou nezaměstnanost, zdravotnictví, vzdělávání, důchody a jiné. Rozdíl je pouze v tom, že zatímco gangy vztahují řešení těchto problémů jen na své členy, strany je vztahují na celou společnost. V USA například vznikly dvě největší strany na základě rozdílných názorů na řešení problému otrokářství. Je pozoruhodné, že tehdejší američtí demokraté byli nejenže proti zrušení otroctví, ale chtěli ho dokonce rozšířit do dalších států Unie. Republikánům budiž ke cti, že otrokářství chtěli zrušit. V USA je kromě republikánů a demokratů řada dalších politických stran, které se od sebe liší různými názory na otázku otrokářství. Jsou to strana zelených, libertariánská strana, strana prohibice, populistická strana, komunistické strany, pro jistotu dvě, komunistická strana a komunistická strana USA. A jak se na demokratickou zemi sluší, je tam také NSDAP, Národně socialistická německá dělnická strana. Nikdo neprotestuje, akorát ji nevolí, tedy pokud nechce. V evropských poměrech, například proti komunistickým stranám, rovněž nikdo neprotestoval a volil. Někteří nevolili, ale pak toho litovali. Jako první neprotestovali občané Sovětského svazu. Sovětský svaz byl první zemí na světě, kde si občané zvolili komunistickou stranu dobrovolně. Druhou takovou zemí bylo Mongolsko. Tam ovšem volili jen ti, k nímž se zpráva o volbách komunistické strany dostala. Třetí zemí, kde byl zaveden demokraticky zvolený komunismus, byla republika Tanu Tuva. Jejím obyvatelům se moc jiných možností ani nenabízelo, protože jejich republika se nacházela mezi Sovětským svazem a Mongolskem. V Tanu Tuvě bylo zavedení komunismu poměrně jednoduché. Před nutuvácké komunistické strany odstranil místního šéfa šamanů. Poměrně jednoduché. Předtím tam byl nejrozšířenějším náboženstvím šamanismus. Předseda tantuvácké komunistické strany odstranil místního šéfa šamanů, oblékl si jeho oděv a prohlásil se za jeho nástupce. Mnozí si až po letech všimli, že jim už nevládnou šamani etničtí, nýbrž komunističtí. Při rozhodování, kterou stranu bude občan volit, hraje důležitou roli také název strany. Bylo by proto žádoucí, kdyby politické strany měly jasný a transparentní název. Bohužel není tomu tak pokaždé. Co znamená Slovenská národní strana? Slovenský národ. Národ se stává z hodných i nehodných, z milujících i zaštiplných, ze svatých i z darebáků, z nemocných i zdravých, z vysokých i nízkých. Co je to národ? A kdo je to Slovák? Každý, kdo nemá maďarské, polské, židovské, romské či české předky? Z názvu Slovenské národní strany, stejně jako nakonec z názvu téměř žádné ze stran, se nedozvíte, o co jí jde. Možná o všechno. Koalice je dočasné spolčení politických stran pro realizaci společné politiky. Ale jaké to politiky? Zjistil někdo za léta existence strany maďarské koalice, jakou politiku uskutečňuje v oblasti ekonomiky, školství, kultury, dopravy, obrany, zahraniční politiky, v sociálních a jiných záležitostech? Podobným spolkem či sdružením je Unie, SDKU, Slovenská demokratická a jako bonus navíc i křesťanská. Která strana na křesťansky založeném Slovensku není křesťanská? Největší záhadou jsou hnutí. V minulém režimu byla hnutí formálně hybnou silou rozvoje socialistické společnosti. Pamatují se nám hnutí brigád socialistické práce, hnutí stachanovská, zlepšovatelská, hornická, oráčská, ba i prodavačky měli hnutí s názvem Náš zákazník, náš pán. To jsou hnutí formálně hybnou silou kapitalistické společnosti. Známe hnutí feministická, hnutí hippies či hnutí gejů a lesbiček. Ve skutečnosti jsou však hnutí v jakékoliv společnosti podobná zácpě. Tlačíte a nic, až posléze se to najednou pohne. Hnutí připomíná cosi mohutné až masové. Z tohoto pohledu je překvapující, že se hnutím nazývají křesťanští demokraté, KDH. Křesťansko-demokratické hnutí by se i podle samotného obsahu mohlo jmenovat teď spíše KBŠ, komorní bezženští špásovci. Tento název by Slovákům řekl určitě víc o obsahu než název křesťansko-demokratické hnutí. Název strany snad nejvíce korespondoval s obsahem v případě ANO, Aliance nového občana, z celého jejího poslaneckého klubu, zůstal v závěru existence této strany jediný poslední nový občan. Nebyl jsem to já. Svému obsahu v celku odpovídal i název směr. Tato strana dlouho žádný směr neměla. Až jednoho dne se její předseda podíval z okna a zjistil, kterým směrem jdou opačně. Chytře se s těmito svými postavil do jejich čela a směr měl najednou směr. Myslím, že občané by ocenili otevřenost a upřímnost politických stran i v jejich názvech. Poutavé by mohly být například názvy STE, strana totálních egoistů, FMNK, Forum můžete nám kouřit, HKNV, hnutí kašleme na vás, strana 20%, z názvu strany by bylo jasné, jaká bude výše požadovaných provizí za státní závazky. Je to výhodné pro voliče, kteří mají málo času a potřebují se rychle orientovat. Do politiky se chtějí dostat lékaři, učitelé, právníci, inženýři i prostitutky. Slovenské prostitutky ještě nepozbírali odvahu, aby se politicky angažovali. Svět nás i v tomto předběhl. V roce 2000 v kanadském Montrealu se skupina občanských aktivistek s názvem Za práva prostitutek rozhodla posílit své ambice a založili Party Populary PPP s Lidovou stranou prostitutek. V prvních dnech se do pobočky s quebeckou působností přihlásilo 400 prostitutek. Ve smyslu svého statusu strana združuje pravicově i levicově orientované prostitutky, které se ve stanovách strany označují jako cadres de sexe, sexuální kádry. Předsedající strany sexuálních kádrů Marie-Claude Charlebois-ová očekává, že strana časem získá i mandáty v kanadském parlamentu. Kdyby k tomu došlo, prostitutky by se poprvé v historii staly poslankyněmi oficiální cestou. Paní předsedající čerpá svůj optimismus na základě možností klientů členek své strany, kteří by mohli zabezpečit několik stovek tisíc hlasů. Politologové oceňují, že PPP se jako jediná strana na světě otevřeně hlásí k politické prostituci. Politické prostitutky totiž působí také v ostatních stranách, ovšem odborně se jim říká pragmatičky anebo pragmatici. Vznik významné politické strany. Politická strana je stroj, do kterého vejdete jako prase a vyjdete jako klobása. Ambrose Bierce. Jedna strana je málo. Dvě jsou zbytečně moc, říkávali teoretikové marxismu. Tři a více stran je zbytečný luxus. Tolik, kolik jich máme my, tedy 121, hraničí se šílenstvím. V Číně mají jednu stranu a třeba, že to je největší země světa, funguje jim to. Zvenčí to alespoň tak vypadá. Tvrzení politologů, že základem parlamentní demokracie je pluralita politických stran, není univerzální. Na ostrově Nauru je parlamentní demokracie, která každé 4 roky volí 18 poslanců parlamentu a všichni z nich jsou nezávislí, protože politické strany tam neexistují. Zdravotnická péče na ostrově je zdarma a na vysoké úrovni, až natolik vysoké, že téměř všichni obyvatelé ostrova jsou obézní. Mají největší zásoby fosfátů na světě a v lednu je teplota na ostrově 27,2 stupňů Celsia. Za to ale nemají politické strany. Politická strana vzniká jako reakce na odvěkou potřebu samců združovat se do smečky. Samci jako živitelé rodin, ať už vlčích nebo neandertálských, vyráželi na lov za potravou. Když byli ve smečkách, cítili se silnější. Lze říct, že smečka je se skupením v podstatě bázlivých jednotlivců, anebo alespoň jednotlivců, kteří by jako individuality nikdy nevynikli. Podobně i jednotlivci sdružení ve straně. Pomáhají si, odevzdávají informace o tom, kde je nepřítel, kde je dobrá žranice a jak se k ní lze nejlépe dostat. Politická strana naplňuje u současných mužů, co by následníků primitivních samců, odvěkou potřebu stádovosti. V kontextu této definice je složitější vysvětlit přítomnost žen v politice. Vycházeje ze studia politologie a především z vlastního pozorování, jsem došel k závěru, že důvodem přítomnosti žen v politice jsou muži. Přesněji jejich vlastní neschopní muži. Muži schopní komentovat jen z pozabuku mají zpravidla za manželky emancipované a ambiciózní ženy, které by měly vedle sebe rády emancipované a ambiciózní manžely. A pokud je nemají, nezbývá jim nic jiného, než se chopit mužské role. Postupně a nenápadně přesunují na muže ženské povinnosti, například holení v podpaží či zalévání muškátů, zatímco sami stále častěji napodobují politiky. Podle toho, jak se ženám v politice daří, to není až tak jednoduché. V polovině 19. století byly první politické strany produktem sporu mezi privilegovanými a diskriminovanými vrstvami společnosti. Tento důvod se zcela vytratil ve společnosti komunistické, kde byly všechny vrstvy pracujících privilegované, takže politické strany nebyly zapotřebí, protože existovala pouze jedna vrstva společnosti, stačila také jedna strana. V demokratickém systému chce mít každá vrstva společnosti svoji stranu. Ti, které nikdo nechce, mají strany liberální. Optimističtí liberálové tvrdí, že je chtějí všichni. Říkají, že se jim jedná o svobodu. Zřejmě proto mají nejméně příznivců. V praktickém a politickém životě je nejednou složité rozlišit strany významné od těch bezvýznamných, protože není až tak důležitá jejich významnost, nýbrž šikovnost. Občansko-konzervativní strana, strana zelených či demokratická strana dokázaly, že ve slovenských podmínkách mohou získat na významu také strany bezvýznamné, pokud se dostanou do parlamentu, tedy alespoň jejich čelní představitelé. A takovými jsou ve stranách bezvýznamných prakticky všichni. Vznik bezvýznamné politické strany. Právo na hloupost garantuje ústava. Mark Twain. Ve čtvrtém volebním období Národní rady Slovenské republiky se do parlamentu dostalo 6 politických stran, z čehož plyne, že ostatních 115 slovenských politických stran je bezvýznamných. Podle údajů Ministerstva vnitra Slovenské republiky bylo k 31.12.2024 na Slovensku zaregistrovaných 121 stran. Jen romských bylo 28. Z nich nejvíce 0,69% získalo romské křesťansko-demokratické hnutí. Bezvýznamných politických stran je na Slovensku téměř 20krát více než stran významných, proto je potřebné se jim věnovat. Termín strana pochází z latinského pars dělit, politické strany, bez ohledu na to, zda jsou významné anebo bezvýznamné, vznikají dělením. Na buněčném dělení je založená i rakovina. Termín strana pochází z latinského pars dělit. Politické strany bez ohledu na to, zda jsou významné nebo bezvýznamné, vznikají dělením. Na buněčném dělení je založená i rakovina, která se šíří tak, že nová buňka se oddělí od staré a založí si vlastní buněčný svět. Buňky jsou nepoučitelné. Oddělují se znovu a znovu navzdory tomu, že všechny takto vzniknuté strany ve světě končí jako bezvýznamné. Kromě Slovenska. U nás vznikají dělením strany významné. V roce 1991 se od VPN, Veřejnost proti násilí, odštěpilo HZDS, Hnutí za demokratické Slovensko. Od HZDS v roce 1993 odštěpila ADSR, Aliance demokratů Slovenské republiky, a v roce 1994 APR, Aliance politického realismu. AD a APR se rozdělili, se později sloučili v NDS, Národně demokratická strana, která se v roce 1993 odštěpila od SNS, Slovenská národní strana, a vytvořili DU, Demokratickou unii, která se v roce 2000 sloučila s SDK, Slovenská demokratická koalice. SDK později připojila 4 další strany a vytvořili SDKU, Slovenská demokratická a Křesťanská unie v roce 2002. Se od HZDS odštěpilo HZD, Hnutí za demokracii, a v roce 2003 LU, Lidová unie. Od SNS se kromě Národně demokratické strany v roce 2001 odštěpila PSNS, Pravá slovenská národní strana. Po neúspěchu ve volbách v roce 2002 si to ale rozmyslela a vrátila se zpět k SNS, která v nich rovněž neuspěla.
Se do těch očí podívat. Nejdřív mi sebrala všechny iluze a pak je to v ostatní a tak dál. We'll be right back. ti náhodou někdo vyndal mozek z hlavy, viděla bys, že je malej jako špendlíková hlavička. Ale kdyby ti náhodou vyndal někdo mozek z hlavy, viděla bys, jak blbě se na něj kouká. Ale nebyla by to moje holčička, kdyby nevěděla, odkud vítr fouká. Tohle není žádný doktor, žádný prášky mi nemůže dát. Ta holka mě pustila k vodě a já bez ní nemůžu spát. Ta holka na nic mě pustila k vodě, že prý mě už nemůže být ráda. Já říkám, dělej si, co chceš, ale doufám, že budeš mít místo prdele záda.
V roce 2000 se od KDH, křesťansko-demokratické hnutí, odštěpila SDK, ze které o rok později vznikla SDKU. V roce 1991 se od KDH odštěpilo SKDH, slovenské křesťansko-demokratické hnutí, které se pro jistotu přejmenovalo na KSU, křesťansko-sociální unii. Když KSU dvakrát po sobě neuspěla v parlamentních volbách 92 a 1994, přestala pokoušet štěstěnu a sloučila se se SNS. Od SDL, strana demokratické levice, se v roce 1994 odštěpili dělníci a založili ZRS, Sdružení robotníků Slovenska, SRS, Sdružení dělníků Slovenska. A v roku 1999 místopředseda SDL Robert Fico, který založil vlastní stranu Směr. Od strany Směr se do vydání této knížky prozatím neodštěpil nikdo. Naopak Směr v roce 2005 spolkl jak malinu svoji původní stranu SDL. Tipuji, že do konce volebního období v roce 2010 vzniknou odštěpením od Směru nejméně tři strany. V této chvíli se od strany Směr pomalu odštěpuje místopředsedkyně Monika Beňová-Flašíková. Abychom nezapomněli, od SDL se už v roce 2002 odštěpila SDA, sociálně demokratická alternativa. Pouze dvě strany nevznikly odštěpením, ale slučováním. SMK, strana maďarské koalice, a SDKU. SMK, její členové by měli jasně specifikovat, zda se jedná o stranu a nebo koalici. Vznikla ZMKDH, KDH, ale maďarské, díky čemuž si maďarští křesťané začali nárokovat místo v maďarském nebi a zhnutí spolužití. SDKU spojila DS, Demokratická strana. DU, Demokratická unie. SZ, Strana zelených. SDSS, Sociálně demokratická strana Slovensko. A KDH, které jim později vyklouzlo. V roce 2005 z SDKU vyklouzlo také SF, Svobodné fórum. Další a další zakladatelé statečně štěpí a slučují v naději, že motika vystřelí a nějakým způsobem se proslučují do parlamentu. Zakládají je od štěpenci významných stran, ale i jiní zoufalci. O tom, že jsou zoufalci, v okamžiku zakládání strany nevědí. Za to každý z nich je při zakládání strany přesvědčený, že zakládá stranu, která bude řídit budoucnost země celé následující století. Ti, kteří se od původní strany odtrhli, nekončí všude ve světě zákonitě jako zoufalci. Pro parlamentní demokracie může sloužit příkladem Japonsko, kde měli od skončení druhé světové války 47 vlád, složených z politických stran, které se permanentně množily dělením. Některé z čerstvě namnožených stran dosáhly skvělých úspěchů. V Japonsku jsou nejúspěšnějšími množiteli politických stran bezesporu liberálové. Nová liberální strana Nippon Shinto vznikla tak, že v roce 1992 se nespokojení liberálové odtrhli od původní liberálně demokratické strany a po ruce už byl jejich šéf Hosokawa předsedou vlády. Hosokawa se však ze svého postu radoval jen necelých 8 měsíců. Poté jeho vládu nahradili spolustraníci, kteří se pro změnu trhli od něho. Pro bezvýznamné strany je nepříjemné, že je o jejich bezvýznamnosti nikdo neinformuje. Proto se některé z nich chovají jako strany významné. Deník SME přinesl v září 2006 informaci z celostátního kongresu politické strany OKS. Občanská konzervativní strana za socialismu, zkrátka pro obvodní kulturní středisko. OKS přijala usnesení, jimž deklarovala, že bude tvrdou a nekompromisní opozicí vůči vládní koalici. Vládní koalice měla v té době 49,66%, Směr 29,14%, SNS 11,73%, HZDS 8,79%, zatímco OKS mělo žádná celá 26%. Tento fakt potvrzuje moje neblahé tušení, že OKS nikdo o její bezvýznamnosti neinformoval. Další možností vzniku bezvýznamných politických stran je sdružování. Strany, které v průzkumech veřejného mínění dosahují opakovaně 0,5%, se sdružují. Výsledkem sdružování je to, že takovéto strany mají 0,5% i po sdružení. Spolu jim však je teplej a veselej. Výhodou bezvýznamných stran je to, že jsou málo početné. To nabízí možnosti vysoké flexibility. Stranický kongres mohou uspořádat v autobuse, cestou na pouť a zasedání předsednictva ve výtahu či v telefonní budce. Proto jsou bezvýznamné strany také úspornější. Možná jediné, čím bezvýznamné strany poutají pozornost voličů, jsou jejich názvy. Hlasy získané ve volbách signalizují, že Mise 21, Alternativa politického realismu, Strana občanského porozumění, Aliance nového občana, Komunistická strana 91, Naděje, Úsvit, Vpřed a jiné nejsou názvy, které by voliče lákaly. Jak na to, o tom by se možná představitelé těchto stran měli poradit se svými japonskými kolegy. Strany Aikoku Koto, Jiuto, Riken Kishinto, Minseito, Jiumin Shuto, Minšu Sakaito, Komeito se do parlamentu dostali i s těmito názvy. A vládními poslanci se dokonce stali také kluci ze stran Shinseito a Shakai Taishuto, a to už je co říct. Smůlu však měli a do parlamentu se nedostali. Strany Shinto Sakikage, Kaishin, Kaikaku, Nokai i Kakushinto. Hold, ne pokaždé to s tím názvem vyjde. Pokud se nechcete vystavit zbytečnému riziku, je výhodnější zakládat strany bezvýznamné. Rychleji se na vás zapomene a o to rychleji získáte zpět svou vážnost. Ilegální strana. Kdyby byla komunistická strana v listopadu 1989 v ilegalitě, nebyla by revoluci prohrála, říká autor. Historie potvrzuje, že ilegální strany jsou vždycky pevnější a semknutější než strany legální. Panování komunistických stran zapříčinilo pohodlnost a zhýčkanost jejich členů. V politice je zákonité, že když je někdo příliš dlouho u moci, zvykne si na to a považuje to za samozřejmost. Když mu pak jednoho dne sdělí, že už u moci není, nevěří tomu. V dubnu 1990, když jsem jako nový československý vyslanec v Rakousku čistil velvyslanectví od starých kádrů, vstoupil jsem s odvolávacím telegramem také do kanceláře předsedy základní organizace komunistické strany Československa při velvyslanectví ve Vídni. Na stěně visel velký portrét Lenina, na stole stála lahev vodky a předseda mě srdečně přivítal se slovy: vítej, soudruhu, co si dáš? Nepřekvapila mě jeho čeština, protože z tamnějších 22 předrevolučních diplomatů bylo 21 Čechů, ale to, že nic nepochopil. Vysvětlil se mu, že byl odvolán, načež mi s úsměvem nalil a ujistil mě, že je vše v nejlepším pořádku, právě se chystá do Prahy a tam si o tom se soudruhy u Vltavy promluví. U Vltavy znamenalo v žargonu místo sídla ústředního výboru komunistické strany Československa. Vysvětlil se mu, že to bude asi složité, protože v budově u Vltavy už nesídlí UVKSČ, nýbrž ministerstvo dopravy. Neuvěřil mi. Mám pocit, že mi nevěří dodnes. Z hlediska právního je ilegální strana ta, jejíž působení je zakázáno zákonem. Z pohledu zákazů politických stran si dovolím tvrdit, že většina stran v historii byly strany zakázané. Projevem dokonalé ilegality je netušení o existenci strany. Podle tohoto kritéria je u nás v ilegalitě zhruba 100 stran. Existují však strany, které se začaly chovat ilegálně, jakmile se dostaly k moci. Jenomže jsou u moci a o tom, co je legální, rozhodují oni sami. Předseda strany. Neumím s jistotou říct, kdo je ve vaší straně tím nejlepším, ale s jistotou mohu říct, kdo je jejím předsedou. Píše autor. Politická strana je organizovaný názor předsedy. Názor předsedy platí vždy a za všech okolností. Předseda si za nejbližší spolupracovníky vybírá lidi, o nichž předpokládá, že na to nikde a za žádných okolností nezapomenou. Osvojení si předsedova názoru eliminuje riziko, že by člověk měl názor vlastní. Předseda musí jednat jako přesvědčený pragmatik a mluvit jako přesvědčený idealista. Největší nevýhodou předsedy je jeho osamělost. Navzdory deklarování všech lidí kolem něho, že jsou jeho nejlepšími přáteli. Předseda ovšem o tom ví své. Jenomže být předsedou má i své výhody. Předseda například zodpovídá za všechny úspěchy strany, anebo vlády již předsedá, zatímco za neúspěchy jsou odpovědní místopředsedové, ministři nebo okolnosti. Předseda má právo posledního slova. Pravda, ne ve smyslu byla to jeho poslední slova, nýbrž ve smyslu poslední slovo po ukončení demokratické diskuze. Například v předsednictvu kolegiu ústřední či republikové radě anebo na kongresu. Rozdíl mezi předsedou totalitní a předsedou demokratické strany je v tom, že zatímco v totalitní straně předseda zasedání otevřel, vedl, vzal si poslední slovo, zhrnul diskuzi a navrhnul usnesení, v demokratické straně předseda zasedání otevírá, vede, bere si poslední slovo, zhrnuje diskuzi a navrhuje usnesení. Usnesení jsou schvalována 99 až 100% počtem přítomných hlasů. Podle demokraticky schváleného usnesení se poté řídí celá strana. Pokud je strana vedoucí silou vládní koalice, usnesením se řídí celá společnost za předpokladu, že ho schválí vláda, které obvykle předsedá stejný předseda, který předsedá straně, která hodnotné usnesení schválila. Usnesení vlády se obvykle schvalují s 99 až 100% souhlasem. Pro předsedu strany je příznačné, že se ustavičně chystá svůj předsednický post opustit a netouží po jiném než potom, aby se už našel někdo mladší, dynamičtější, kdo by ho v křesle předsedy nahradil. Problém je v tom, že takový nadějný nástupce není k mání. A tak se předseda na každém kongresu s rezignovaným pokrčením ramen, co už teda obětují se pro stranu a ještě chvilku to potáhnu, opět nechá zvolit předsedou. A je spokojený, protože ví, že žádného nástupce nepřipravuje. Samozřejmě kromě situací, když chce strana demonstrovat svoje demokratické kořeny a předseda se s nějakým obětavcem dohodne, že na kongresu bude kandidovat proti němu. Aby obětavec nevypadal jako hlupák, předseda mu garantuje, že dostane 100 ze 40 100 hlasů, což prokáže vysokou úroveň důvěry delegátů kongresu v jeho osobu, ale předsedu to neohrozí. V tisku se pak píše, že strana je opravdu stranou demokratickou a poražený kandidát se vydává málem za hrdinu, když si troufal postavit se proti předsedovi. Správný předseda, a takový jsou všichni, jinak by nebyli předsedy, ví o každém šplouchnutí ve straně. Všude má svoji republikánskou gardu, skupinu těch nejvěrnějších, kteří ho nepřetržitě informují o jakémkoliv náznaku protipředsedovských nálad. Nemějme předsedům za zlé, že jsou samolibí. Samolibí je každý z nás, jenomže každý nemá možnost rozvinout tuto přirozenou lidskou vlastnost do takové dokonalosti jako předseda. Samolibost předsedů se kritizuje v jejich nepřítomnosti a v přítomnosti těch, o nichž je známo, že s každým náznakem kritiky budou spěchat za předsedou. Protože takových je většina, předsedu prakticky nekritizují, což přispívá k nárůstu jeho samolibosti. Začíná si namlouvat, že je skvělý, že jeho prozřetelnost obdařila mimořádnými schopnostmi, které ho předurčují ke spáse země, národa, ba dokonce lidstva. Zachránci lidstva se stávají obvykle předsedové velkých stran ve velkých zemích. Předseda NSDAP, Národně socialistická německá dělnická strana, zachraňoval nejen Německo, ale celý svět, stejně jako předseda KSSS, Komunistická strana Sovětského svazu, zachraňoval nejen Sovětský svaz, ale také svět. Podobně dnes zachraňuje svět jednou předseda demokratů, jindy republikánů ve Spojených státech amerických. Samolibost předsedů má znaky nevyléčitelné nemoci. Jedním z typických příznaků je, že přichází plíživě. Předseda je zpočátku skromný a kritiku svojí osoby nejenže strpí, ale k ní přímo vybízí. Někteří nenapravitelní idioti na tuto výzvu reagují a troufají si předsedovi oponovat nebo mu dávat rady. Postupně s tím přestávají. Přestávají proto, že jsou v předsednictvu nahrazováni jinými, kteří na předsedovi výzvy ke konstruktivní kritice moudře nereagují nijak. Skutečnost, že předsedova samolibost dosahuje kritické hranice, lze odhalit podle několika příznaků. Jedním z nejčastějších jsou právě předsedovy projevy. Předseda bývá obvykle dobrým řečníkem a tak jako každý řečník i on se rád poslouchá, zejména v případě, že mu tleskají, případně tleskají skandovaně. A k tomu při projevech předsedů dochází často, protože v hledišti sedí obvykle jejich podřízení. Nadřízené předseda nemá. To předsedu svádí k projevům bez konce. Během nich se může stát, že zahraniční hosté, troufnou si jenom oni, po první hodině odejdou do bufetu na pivo a vrátí se po dvou hodinách, aniž by si toho ještě stále řečnící předseda povšimnul. Nemůže si toho povšimnout, protože řečnický pult bývá většinou obrácený do sálu a předseda neví, co se děje za jeho zády. Jedinou výjimkou může být okamžik, když se ze židle s rachotem zhroutí některý z členů předsednictva, který právě skolaboval, anebo v lepším případě pouze usnul. Ve své diplomatické kariéře jsem zažil vrchol spavosti, když jistý rakouský funkcionář usnul během vlastního projevu. Vedoucí delegace hostů ve snaze zachránit situaci začal za funkcionářova slova o upřímném přátelství zdvořile děkovat. Po mikrospánku trvající možná 2 minuty, což je v podobné situaci téměř věčnost, se funkcionář probral a pokračoval v projevu, aniž by byl svůj mikrospánek zaznamenal. Když skončil, vedoucí delegace hostů zopakoval stejná děkovná slova. Všimli si toho všichni, kromě samotného funkcionáře. Tomuto člověku nebylo přáno, aby se dověděl o svém unikátním výkonu. V podobné situaci se mnohdy nacházejí i mnozí samolibí předsedové. Nikdo si přece netroufne upozornit je, že někteří zahraniční hosté se už 2x vrátili z bufetu, jiní si odskočili do sauny, jedna delegátka porodila a nepozorovaně se vrátila do sálu. Intenzivní potlesk přesvědčuje předsedu o tom, že lidé mají z jeho projevu radost a tak řeční. Naštěstí na světě jsou odvážné uklizečky budov či odvážní uklizeči ulic, kteří v 6 ráno, bez rozpaků, vstoupí do sálu nebo přijdou na náměstí a navzdory vytrvalému řečnění začnou luxovat či sbírat odpadky. Předseda v té chvíli pohledne na svého poradce a pomocí gest se dotazuje, zda by už neměl skončit, protože poradce chce být poradcem i nadále, s lehkým úsměvem naznačí, že lidi jeho vystoupení zajímá. Až když začne být předsedovi podezřelé časté houkání sanitek, které odváží fyzicky méně zdatné posluchače, pochopí, že by patrně opravdu, ale opravdu měl skončit. Jeho nejvěrnější nevychází z údivu nad jeho skvělým projevem a upřímně litují, že už skončil. Přátelé, to je všechno pro dnešek z knihy Josefa Banáše Idioti v politice. Takže já se loučím, budu se s vámi zítra těšit pochopitelně s Išou od 17 hodin a s Míšou od 21 hodin. Takže nezapomeňte, tady na vlnách Midgardích máme pro vás vždycky spoustu a mnoho zajímavého ke čtení a nebo k přemýšlení. Od mikrofonu se s vámi loučí jak jinak než Petr Václav.
tak zde stojíme v pevné a nezlomné důvěře, v konečné vítězství práva nad násilím a svobody nad porobou. Zůstaneme tam, kde jsme stanuli, věrni v boji, věrni v utrpení, věrni až do hrobu. Vytrváme, až pozdravíme samostatnost národa svého.